În mod cert, suntem surprinși prin ineditul sărbătorii de astăzi, pentru că văd în acest ansamblu mai multe lucruri care merită trecute în revistă. În primul rând, ce să fie? Că la final de an, în loc de un bilanț și o privire retrospectivă, avem în fața noastră acești feți frumoși care ne cer binecuvântarea noastră ca biserică. Ce să însemne aceste lucruri la final de an pentru noi ca biserică? Să fie perspectiva unui început de la un final de drum? Se prea poate. Și înclin să cred acest lucru pentru că din toată ființa lui Dumnezeu dorește acest început. Un alt lucru care ține de semnificația acestei sărbători este legat de numele drăgălașilor voștri și ai noștri. David și Abigail sunt personaje cu rezonanță istorică și spirituală. Ce pot să le spun? Să dea bunul Dumnezeu să ajungeți un David și să dea bunul Dumnezeu să ajungeți o Abigail. Iar întrajutorarea dintre cei doi să fie o realitate în parcursul vostru. Cu alte cuvinte, când David va fi într-o circumstanță fără ieșire, Abigail, dragă, să ieși în față și să iei asupra ta determinările care vin uneori peste noi și par a fi irreversibile, par a te prinde ca un șuvoi într-o direcție și nu mai scapi. Suntem la final de an și spunem din toată inima, bine ați venit printre noi, cei care ați făcut un pas spre un inedit al bisericii noastre, ca să fiți doi la oaltă în ce privește binecuvântarea voastră. Avem o dilemă, nu știu cum o veți rezolva, cum veți împărți binecuvântarea? Cine vă va ajuta să o împărțiți? Că avem doar o binecuvântare. Ca un răspuns la aceste frământări ale mele și poate că și a altora din sală, m-am gândit să reflectăm la câteva cuvinte pe care Mântuitorul nostru le-a rostit pline de tâlc în misiunea cât a avut-o pe pământ. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, am să citesc prea bine cunoscuta pildă a comorii ascunse. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce de vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă, pe de altă parte, ar spune Mântuitorul, și cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, un diamant de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Câteva lucruri merită spuse înainte de a săpa adânc în provocarea care o face Mântuitorul în această pildă. Lumea în care trăim arată, precum Iulian a spus, prin lumina legendei zeului care a părăsit lumea. Trăim într-o realitate istorică pe care, dacă o evaluezi și reflectezi asupra ei, te face să zici că Dumnezeu a părăsit lumea asta. Și cred că aici ar fi miezul acestei legende, că lumea în care trăim pare părăsită de Dumnezeu. Câtă vreme fiecare face ce vrea sau are impresia că face ce vrea, lumea pare să fie părăsită. Uitați-vă! Parcă Mântuitorul validează acest lucru. Și în altă parte vorbește de acel proprietar al unei vii care o dă pe mâna vierilor și pleacă departe. Așa pare să cuantifice și Mântuitorul nostru, că lumea în care trăim este aparent părăsită de Dumnezeu. Și acum, dacă arată așa, se pare că problema este în bătătura vierilor, celor care au primit în administrare via lui Dumnezeu. Pentru că știm atât de bine că realitatea este inversă. Nu numai că nu a părăsit această lume Dumnezeu, dar a făcut ținta preocupărilor lui din lumea noastră. Modul în care se preocupă, modul în care se arată, se revelează acestei lumi, ține foarte mult de cei ce au primit pe mâna lor în gestiune via lui. Și în acest pasaj se pare că tocmai despre acest subiect este vorba. Venim după o noapte de nuntă sau venim după o săptămână de sărbători și am să vă provoc să văd dacă ne putem smulge acestei oboseli pe care sărbătoarea o aduce peste noi. Uitați-vă în această ilustrație pe care o exprimă Mântuitorul. Practic, avem de-a face cu doi oameni, două categorii de oameni. Unii neinițiați și neinteresați de diamante și unii foarte inițiați, sunt negustori, caută. Sunt într-o căutare continuă. Și atunci întrebarea mea este, cum se face că ambele persoane când dau de ce este valoros, știu să aprecieze. Aș zice că cei inițiați ar fi normal să o facă. E negustor de diamante și când îl găsește pe ăla mare, vinde tot ce are și îl asimilează. Dar ăla care nu este inițiat, cum de știe, Costel? Și culmea, face același lucru. O altă întrebare. De unde au știința, au înțelesul de a vinde tot ca să obțină acel diamant? Cine îi luminează? După care reguli de piață funcționează obținerea diamantului acesta de preț? De unde știu ei că trebuie să vândă tot? Un alt lucru care face să ne provoace Mântuitorul în acest loc. Mi se pare o piață de valori nedreaptă. Îl înțeleg pe negustor că era bogat și avea ce vinde. Dar omul acesta, neinițiat, avea el suficient de vândut ca să obțină aceeași valoare? Nu vi se pare inechitabilă această piață? Cum e drept să vinzi valori imobiliare imense și unul care are o cocioabă a lui Ion Creangă, Poșdeuca, și să obțin același lucru? Cum e posibil așa ceva? Despre ce să fie vorba? O altă întrebare. Când se termină această tranzacție, să vinzi tot ce ai ca să obții? Când se termină vreodată? Sunt lucruri care, cu care Mântuitorul nostru ne provoacă și aș vrea să mă îndrept spre voi ca părinți cu câteva elemente din această pildă. În primul rând, dragii mei părinți, din ce categorie de oameni credeți că faceți parte? Din cei ce caută sau din cei ce nimeresc? Au călcat pe banana. E grea întrebare, nu? Biserica are marele privilegiu de a face parte din categoria negustorilor, acelor oameni inițiați în valori. Și aici este marele avantaj pe care îl are credinciosul, că odată ce intră în spațiul acesta al cunoașterii lui Dumnezeu, primește inițierea să facă diferența între diamante. Dar Dumnezeu, în dreptatea Lui, a lăsat un instinct al credinței și în restul lumii, în așa fel încât, prin această cunoaștere interioară, mistică, sunt oameni care din întâmplare dau peste valorile împărăției și înțeleg ce trebuie să facă. Dar pentru că faceți parte din categoria celor inițiați, aș vrea să spun câteva lucruri. Copiii voștri și, în general, copiii care se nasc în familii de creștini au marele privilegiu de a primi un cadru de familie, de familie inițiată în ceea ce privește valorile împărăției. Au acest privilegiu pe care alți oameni nu-l au. Eu m-am născut într-o familie mai puțin inițiată în valorile împărăției și traumele care le-am trăit acolo mă urmăresc până la capătul vieții mele. Copiii noștri, prin destin, au șansa aceasta să intre într-un spațiu de oameni inițiați în valorile împărăției. În același timp, știți părerea mea, pe lângă privilegiu, au marele dezavantaj de a se fi născut în acest cadru. De ce? Că s-ar putea să se obișnuiască cu valorile cu care voi operați și să nu le mai deosebească peste timp. De aceea, părerea mea stă ca soluție în preocuparea părinților în ce privește împărăția lui Dumnezeu ca valoare, în ce privește asimilarea acestei valori. Mai mult și mai concret, inițierea copiilor voștri în a prețui valorile, acest diamant pus în discuție, depinde de consecvența cu care voi vindeți tot ce aveți. Impresia unui credincios, și teologiile susțin acest lucru, este că atunci când au pășit în spațiul mântuirii, au și vândut tot. Într-un fel, știți, te duci la un parc imens de mașini de lux și vrei să-ți alegi o mașină și știi că ai și cu ce să o cumperi. Dom'le, când ți-ai ales-o, înainte de a o plăti, ai și senzația că o ai. Nu? Într-un fel, ăsta e fenomenul când intri în spațiul bisericii și te bucuri de mântuire. Ai și senzația că o și ai. Dar Mântuitorul ne atenționează aici că suntem chemați la o tranzacție imposibilă. Să vinzi tot ce ai. Când se termină? Ori copiii noștri vor primi inițierea în măsura în care va deveni evidentă preocuparea noastră de părinți cu valorile pe care trebuie să le vindem. Și să fiu mai concret, mă voi apropia de câteva lucruri. Haideți să luăm o chestiune generală. Atitudinea față de valorile materiale este un exercițiu care ajută copiii noștri să deosebească valorile împărăției. Gândiți-vă cum vă raportați la valorile materiale din jurul nostru. Trăim într-o lume care ne asediază cu oferte materiale. Vreau să vă dau doar un simplu exemplu. Nu este dată când mă duc la Carrefour, în supermarket, să cumpăr doar ce mi-am propus să cumpăr. Măi, oameni buni, ce se întâmplă? Când plec de acolo, întotdeauna am ceva în plus. Uite așa, descoperi deodată că-ți trebuie. E ceva în noi care se lipește profund, adânc, de lucrurile materiale. Știți când se termină vânzarea lor? De regulă se termină la finalul vieții, că ți le ia Domnul. Dar e posibil să termin din viața aceasta renunțarea la aceste valori atunci când veți trăi următorul lucru. Așa cum spune Apostolul Pavel, cel ce are, ca și cum n-ar avea. Hai să vă spun un lucru. Știu că vă plac mașinile. Mai Costel, mai Adi. Am zis, Iulian, scuze. Vă veți lua o mașină bună și nu e niciun păcat în asta. Modul în care te vei duce spre ea cu copilul tău de mână, modul cum o mângâi așa și știi ce transmite copilului tău? Atitudinea față de valorile materiale ți arată unde te afli cu tranzacția aceasta. Maximum în acest spațiu este cel ce are ca și cum n-ar avea. Când ai terminat cu acest bun ca atitudine, ai o mare biruință și copilul tău va putea să prindă, să intre în inițierea deosebirii valorilor. Lucrurile sunt extrem de complicate. Aș merge puțin mai departe. Băi, știi ce se întâmplă? Nu e nedreaptă, așa cum am spus eu, unii au un cartier și alții o boșdeugă. Na, na, na. Nu ne imaginăm cât de bogați suntem. Câte lucruri avem în noi la care ținem, în așa fel încât renunțarea, vânzarea lor, nu numai ca obiect în sine se termină greu, ca număr de obiecte. Deci lista este enormă. Haideți să vă spun un lucru ca element, ca obiect la care trebuie să renunțați și să îl vindeți, că fără să-l vinzi, nu poți să iei diamantul. Dreptatea personală. Când scăpăm de dreptatea noastră? Când? Veți avea situații când copiii vor privi ca niște spectatori la voi. Disputa dreptății personale. Fiți foarte atenți la aceste lucruri. Ca să dovedești că ai vândut acest bun al dreptății personale, ai certitudinea doar atunci când poți renunța la ea. Când vom trăi aceste mișcări ale vieții noastre, copiii vor primi inițierea să deosebească valorile. Să renunți la dreptatea ta când se termină vânzarea acestui bun. Cine dintre noi a terminat de vândut bunul dreptății personale? Odată și odată se va termina. Dar problema, nu uitați, copiii sunt în joc. Ei au un privilegiu extraordinar să intre într-un mediu de inițiere în valori, dar au și o mare neșansă când părinții, la unele capitole, poate nici n-au început tranzacțiile. Haideți să vă dau unul și mai clar, mai aproape de inima noastră. Atitudinea față de politic. Trăim într-o lume care ne asaltează și ne provoacă să ne pronunțăm politic. Când vei renunța la pronunțarea ta și la opțiunea ta politică? Mai este un bun, știți cum? Casele noastre, casele astea, îs pline de aceste bunuri. Să se schimbe În fiecare zi, guvernul, tot mai avem o opțiune, tot mai avem o părere și ținem la ea. Soluția, performanța, când vinzi acest bun, opțiunea politică, este atunci când iei acea distanță cristică. Știi când ești eficient în ea, de a o influența, nu prin a-ți da părerea, ci prin a te ruga pentru. Aș vrea să fiu și mai apropiat de realitatea noastră. Postările și like-urile pe Facebook. Arată, știți cum e o carte deschisă. Bă, ți arată clar ce ai reușit să vinzi sau unde te afli cu acest troc de a renunța la tot. Vai, știți cum pentru mine, când mă uit, nu-mi vine să cred. Prin like-urile care le dai, prin postările pe care le dai, le faci. Îți arată limpede unde te afli cu această tranzacție. Băi, dar nu știu cum se face. Dacă când te uiți acolo, avem atâtea like-uri pentru atâtea chestiuni, înseamnă, bă, suntem bogați, nu se mai termină în veci și pururi. Nu e un rău în sine. M-ați înțeles, da? Nu e un rău în sine. Dar încotro îți dai acordul și pentru ce îți dai acordul se va reflecta în discernământul copiilor noștri și în loc de privilegiați vor deveni sacrificați și vor avea o luptă în plus în evoluția lor spirituală. Aș încheia cu un singur lucru. Eu nu cred că Dumnezeu ne-a chemat la o tranzacție încât să ne tulbure existența, să pună peste noi greutăți pe care nu le putem duce. Alături de această chemare de a vinde tot ce avem, Mântuitorul nostru s-a dat pe sine însuși ca exemplu. Și chemarea lui în scena istoriei, de asta îmi place această figură care l-ar reprezenta pe Mântuitorul nostru, intrarea lui în scena planurilor lui Dumnezeu de răscumpărare a început cu acest gest de renunțare totală. Suntem în pline sărbători de iarnă. Am sărbătorit nașterea Mântuitorului nostru. Și nu știu cât de mult am pătruns în adâncimea și misterul acestui proces. Haideți să ne gândim la preexistența Mântuitorului nostru. Scriptura ne arată că din preocupările lui Dumnezeu pentru lume și pentru creația sa pe care n-a părăsit-o niciodată, a născut în taina lui Dumnezeu un fiu prin care și cu care au fost făcute toate lucrurile. Și în momentul în care în ceruri nu prea era liniște, un soi de invazie a problemelor de pe pământ în ceruri. Și știți de ce nu era liniște? Pentru că îngerii erau divizați. O parte din îngeri erau de partea lui Lucifer, o altă parte era de partea lui Dumnezeu. Nu prea era liniște și era acolo un gălăgios de neexplicat, de neimaginat, care se ducea cu tupeu înaintea lui Dumnezeu și îi reproșa asupra modului cum conduce creația aceasta. În acel context, când i se reproșa lui Dumnezeu, probabil, dimensiunea aceasta de uzurpator, de unul care numai voia lui trebuie făcută, în acel moment, în fața tuturora, Dumnezeu își cheamă Fiul, că nu era nimic ascuns în ceruri. Și știți ce-i cere? În fața la toți. Când Gavril era la Zaharia acasă, acea familie obosită, cum suntem noi acum, după nuntă și după sărbători. Când Gavril aducea vestea intențiilor lui Dumnezeu în ceruri, Dumnezeu își chema fiul. Și știți ce i-a cerut? Totul. Dă-mi slava. Oamenii mei, n-a cerut nimicurile noastre care le avem și de care ne ținem așa legați. A cerut slava cerească și eternă. Și în văzul tuturora, știți ce a făcut Fiul? S-a dezbrăcat. A dat tot. Și s-a dat pe mâna lui Dumnezeu. Mai mult, știți ce a spus Dumnezeu? N-ai dat tot. Intră în lumea aceea și mai am ceva să-ți cer. Să asculți de mine total. Ascultare totală. Și cât a trăit pe pământ Mântuitorul nostru, a avut continuu de dat lui Dumnezeu ca să rămână în final într-o ascultare totală. Când privești în acest tablou, dragii mei părinți, primești resurse inimaginabile să continui tranzacția, să vinzi tot ce ai. Iar rezultatele sunt uluitoare pentru tine. Hai mă să o facem pentru David și Abigail, cel puțin pentru ei. Și aici prinde contur gândul lui Pavel, făcând aceste lucruri, spunându-i lui Timotei, te vei mântui pe tine și pe cei de lângă tine. Aceasta este provocarea pildei. Să o țineți minte pentru copiii voștri. Și noi ca biserică să intrăm în această dinamică de a vinde tot. Și în final, mă gândesc la frângeri. Mă gândesc la acele pierderi. Eșecuri este un alt capitol care ne este de mare importanță în fața copiilor noștri. Eșecurile și frângerile au rolul de a ne învăța să o luăm de la capăt. Au rolul de a ne da evidența lucrurilor pe care le mai avem de vândut. De exemplu, eu numesc eșec și frângere când ridici tonul asupra soției. A, voi nu faceți asta. Bravo. Ei, cum de-am făcut numai eu? Oameni buni, se întâmplă. Aș vrea să vă vadă copiii voștri cum vindeți imaginea de sine la care țineți foarte mult, spunându-le, iartă pe tata, că astăzi n-a vegheat. Dumnezeu să ne ajute. Observați, lista este așa de mare, încât am stat până vine Domnul, dar trebuie să-i binecuvântăm totuși, nu? De aceea, dragilor, aș vrea să ne ridicăm și șechina să continue colindele pe care le are pentru noi. Amin.